kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni, nusu saa ya habari na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba Kenya yaikosoa Marekani kwa kukosa kutambua kundi la Al-Shabaab kuwa la kigaidi. Marekani yapuuza tetesi hizo.
Sisi kama Kenya tunajua Al-Shabaab ni kundi la kigaidi. Kwa hivyo hatuhitaji UN pia ikuje itilie mkazo kwamba ni kundi la kigaidi. Sisi kama Kenya tuna tajriba, tuna nguvu na tuna uwezo wa kuangamiza Al-Shabaab kabisa.
Rais wa Marekani Donald Trump atishia kuharibu kabisa uchumi wa Uturuki endapo itawashambulia wapiganaji wa Kikurdi walioko huko Syria. Lakini wakati huo huo amemwalika rais wa Uturuki Erdogan Washington mwezi ujao.
Pia utasikiliza makala ya wanawake. Patrick Ndwimana anatanguliza kusomea habari muhimu za dunia.
Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya usalama ya baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani Adam Schiff amesema leo kwamba huenda wabunge wakaendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais Donald Trump kwa mashtaka ya kuzuia mkondo wa sheria kuendelea. Haya ameyasema baada ya wizara ya mambo ya nchi za nje kumuamrisha balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland kutofika leo mbele ya kamati tatu za baraza la wawakilishi ili kujieleza kuhusu jukumu lake katika mawasiliano ya simu yenye utata kati rais Donald Trump na viongozi wa Ukraine. Trump anatetea amri hiyo akiandika kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba Sondland angelikuwa anatoa ushahidi mbele ya mahakama iliyo na upendeleo ambako haki za wa Republican zimeondolewa na ukweli wa mambo hauruhusiwi kutangazwa ili wananchi waweze kujua kinachoendelea. China leo imepinga hatua ya Marekani ya kuwekea vikwazo makampuni 28 ya taifa hilo kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki msingi za raia wa China kutoka kabila la Uyghur na Waislamu wengine walio wachache. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Geng Shuang, amesema katika mkutano waandishi wa habari kwamba utawala wa Rais Trump unaendelea na kuingilia kati masuala ya ndani ya China. Makampuni hayo yaliyochukuliwa vikwazo hayaruhusiwi kununua vifaa kadhaa vya teknolojia hali ya juu pamoja na bidhaa nyingine kutoka makampuni ya Marekani bila kupata ruhusa ya Wizara ya Biashara ya Marekani. Mwenyekiti wa baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk leo amemshtumu waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwa kuushtumu Umoja wa Ulaya kwamba ndio unakwamisha mazungumzo ya kuiondoa Uingereza kwenye umoja huo maarufu Brexit. Tusk ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba kinachomkera zaidi ni kutaka kufanya mchezo wa kijinga kuwalaumu wengine akimlenga moja kwa moja waziri mkuu wa Uingereza. Tusk ameongeza katika ujumbe wake kwamba la muhimu ni mustakabali wa bara la Ulaya na Uingereza, vile vile usalama na maslahi raia wa Ulaya na Uingereza. Tusk ametoa kauli hiyo baada ya ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza kudai kwamba kansela wa Ujerumani Angela Merkel alimuonya waziri mkuu Boris Johnson kwamba hakuna ishara yote ya kupatikana makubaliano kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na waziri mkuu wa Uingereza. Johnson alitangaza mapema kwamba Uingereza itaondoka kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo tarehe 31 za mwezi huu wa Oktoba ukipatikana ulaha mkataba. Idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inasema kuwa inatarajia kusaidia zaidi ya wakimbizi 4,000 walioko nchini Angola na ambao wanataka kurejea kwao nchini DRC katika jimbo la Kasai. Kundi la kwanza litaondoka wiki hii ikiwa sehemu ya kurejea kwa hiari. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Lisa Schlein akiwa makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva.
Mapigano yaliyozuka kwenye jimbo la Kasai kati ya makundi ya wapiganaji na vikosi vya DRC mwaka wa 2016 yamepungua, huku hali ya usalama ikisemekana kuimarika. Wakimbizi hao watarudishwa kwa hiari yao kuambatana na mkataba uliotiwa saini kati ya UNHCR, serikali ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Agosti 23. Ghasia hizo zilichochewa na mgogoro kati ya serikali na viongozi wa kitamaduni na zimesababisha takriban watu milioni 1.4 kutoroka makwao, huku wakimbizi 1037 wakikimbilia Angola. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Charlie Yaxley anasema kuwa shirika lake linatoa nauli pamoja na fedha za matumizi kwa wakimbizi wanaorejea nyumbani ili waweze kurejea kwenye hali ya maisha ya kawaida. Hata hivyo, ameambia VOA kuwa hali bado ni tete jimboni humo na kwa hivyo UNHCR halishinikizi watu kurudi makwao. Yaxley ameongeza kusema kuwa baadhi ya maelfu ya watu wa Kongo waliorudi nyumbani kwa hiari wanalalamika kuwa maisha ni magumu. Anasema kuwa shule pamoja na vituo vya afya ziliharibiwa vibaya wakati wa mapigano na kwamba ukarabati unahitajika ili kurudi katika hali ya kawaida. Yaxley hata hivyo anasema kuwa UNHCR limepokea 57% pekee ya milioni 150 zilizoahidiwa za kusaidia wakimbizi walioathiriwa na mapigano ya DRC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amesema yuko tayari kuendesha vita vikali dhidi ya wanaharakati wenye itikadi kali za Kiislamu. Rais Macron amesema hayo katika sherehe ya kuwaenzi maafisa wanne wa polisi waliouawa wiki iliyopita kwa kuchomwa kisu na mfanyakazi mwenzao. Taarifa zimeeleza kwamba mfanyakazi huyo Michael Harpon, mtaalamu wa masuala ya kompyuta katika idara ya polisi ya kukusanya habari za ujasusi, aliwaua wenzake kwa kisu na hatimaye kuuliwa na polisi kwa risasi kichwani. Maafisa hawaelewi vipi hawakuweza kufahamu kwamba Harpon alislimu na kufuata itikadi kali za Kiislamu. Rais Macron ametoa wito kwa wananchi wote wa Ufaransa kuungana katika kupambana na magaidi wanaodai kutetea Uislamu. Tangu mwaka 2015, watu 255 waliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na wanaharakati wenye itikadi kali ya Kiislamu, hususan wafuasi wa kundi la Islamic State. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo amewasilisha mbele ya bunge la nchi hiyo bajeti ya mwaka 2020 yenye matumizi ya juu kuwahi kutokea nchini humo ya karibu dola bilioni 33.8. Ni bajeti ya kwanza kubwa ya matumizi ya serikali tangu rais huyo achaguliwe kwa muhula wa pili mwezi Februari mwaka huu. Rais Buhari amepanga bajeti hiyo kwa matarajio kwamba Nigeria itazalisha mapipa ya mafuta ghafi milioni 2.18 kwa siku kwa bei ya dola 57 kwa kila pipa. Lazima bajeti hiyo idhinishwe na mabaraza mawili ya bunge kabla ya kuanza kutekelezwa baada ya saini ya rais.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio RTGL Butembo miongoni mwa radio zingine nyingi ambazo ni washirika wetu, na kwenye www.voaswahili.com. Kenya imelaumu Marekani kwa kusita kulitaja kundi la wapiganaji la Al-Shabaab kuwa la kigaidi. Lakini balozi wa Marekani nchini humo Kyle Makata amepuuzilia mbali tetesi za Kenya, akisema Marekani inaunga mkono juhudi zote za kumaliza nguvu kundi hilo ambalo limetekeleza mashambulizi ya kila mara nchini Somalia na nchi jirani ya Kenya. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Wabunge wa Kenya ni miongoni mwa wajumbe zaidi ya 250 kutoka nchi kama vile Ufaransa, Marekani, Uingereza, Nigeria, Brazil, Mexico, Italia, Ethiopia, Argentina, Colombia, Zambia na Zimbabwe, Djibouti na Ujerumani, wanaokutana jijini Nairobi kujadili mkakati wa kushirikiana na asasi husika za serikali za kimataifa kubuni sheria na sera za kupambana na uhalifu hususan ugaidi. Wataalamu hawa wanaojumuisha wanasiasa pia wamejadili umuhimu wa kushirikiana na kufahamishana na maelezo ya kijasusi, kulemaza uhalifu wa kimtandao, ulanguzi wa dawa za kulevya, ufisadi, uchakatishaji wa fedha, miongoni mwa aina nyingine za uhalifu. Mkutano huu unajiri wiki chache baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupinga pendekezo la serikali ya Kenya kutaka kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab kujumuishwa miongoni mwa makundi ya ulimwengu ya kigaidi yaliyowekewa vikwazo vya kimataifa. Wanaharakati wa haki za kibinadamu waliwasilisha nyaraka za maelezo mbele ya Baraza la Umoja huo, wakitajia kwa iwapo hatua ya Kenya itakubalika basi huenda raia wa Somalia wanaoishi katika himaya ya Al-Shabaab wakashindwa kupata msaada ya kiutu. Lakini Kenya tayari imeeleza kutoridhishwa na hatua ya baraza hilo la Umoja wa Mataifa la Usalama, na ni kauli ambayo spika wa bunge la Kenya Justin Muturi amerejelea wakati huu akilaumu serikali ya Marekani kwa kusitasita kulitangaza kundi hilo la wapiganaji wa Al-Shabaab kuwa kundi la kigaidi. Bwana Muturi anasisitiza kuwa hatua hiyo inaipa kundi hilo mwanya kufikia usaidizi wa kifedha kwa urahisi kutoka kwa mashirika mbalimbali, hali itakayokuwa pigo kwa juhudi za kuililemaza, maana litaonekana kuwa kundi la kijamii nchini Somalia.
They are at liberty to receive financing from all sources, including from civil society groups and NGOs.
Hata hivyo, balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle Makata alipuuzilia mbali madai hayo na kusisitiza kuwa Marekani imekuwa mstari wa mbele kulemaza uwezo wa kundi hilo, hususan baada ya kuunga mkono azimio nambari 751 la Umoja wa Mataifa kuliweka kundi la Al-Shabaab kwa kundi la kigaidi ambalo linafaa kukabiliwa vilivyo na jamii ya kimataifa.
Let me be very clear. There's no questions here. The United States has declared Al-Shabaab terrorist.
Balozi Martin Kimani, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya taifa la Kenya ya kukabiliana na ugaidi, anaeleza kuwa hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inatia doa juhudi za kupambana na ugaidi ulimwenguni, hatua ambayo hairidhishi kamwe.
The global counter-terrorism regime appears to have double standards.
Aidha, mbunge wa Kenya Didmas Barasa amekariri kuwa bunge la Kenya litaendelea kuvitengea vitengo vya Kenya vya kupambana na ugaidi fedha nyingi, na hivyo basi hawatafedheheshwa na hatua ya Umoja wa Mataifa.
Sisi kama Kenya tunajua Al-Shabaab ni gundi la kigaidi. Kwa hivyo hatuhitaji UN pia ikuje itilie mkazo kwamba ni kundi la kigaidi. Labda walitarajia kwamba UN inavyosema kwamba Al-Shabaab ni kundi la kigaidi. Kwa hivyo basi mataifa mashirika wetu wataweza kuleta misaada dhidi ya kupambana na magaidi hawa, lakini sisi kama Kenya tuna tajriba, tuna nguvu na tuna uwezo wa kuangamiza Al-Shabaab kabisa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kiendelea na habari za dunia zaidi, rais wa Marekani Donald Trump leo amesisitiza kwamba hajawaacha peke yao wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria licha ya uamuzi wake wa kuondoa kikosi maalum cha Marekani nchini humo. Trump ameionya Uturuki kwamba hataichukulia hatua ambazo zitaharibu vibaya uchumi wake iwapo jeshi la Uturuki litashambulia wapiganaji wa Kikurdi ambao ni washirika wa Marekani katika vita dhidi ya wanaharakati wa kundi la Islamic State nchini Syria. Trump ameandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba hata kwamba wako kwenye utaratibu wa kuondoka Syria, hawatowaachia kamwe wa Kurdi ambao ni watu wema kabisa na wapiganaji wazuri. Lakini wakati huo huo, katika ujumbe wake wa Twitter, Rais Trump ameonekana kuipongeza Uturuki na hata kumwalika rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan kutembelea ikulu ya Marekani mwezi Novemba, akisema Uturuki ni mshirika mkubwa wa biashara wa Marekani. Wanasayansi watatu James Peebles, Mkanada aliyezaliwa Marekani, Michel Mayor na Didier Queloz kutoka Uswisi, leo wamepewa tuzo ya Nobel ya fizikia kutokana na mchango wao katika kuelewa maendeleo ya ulimwengu na nafasi ya dunia katika ulimwengu huo. Wanasayansi hao watagawana tuzo ya dola laki tisa na 1018. Mwaka 1995, wanasayansi hao walitangaza kugundua sayari ambayo iko nje kabisa ya jua.
Shukran Patrick Ndwima. Na sasa tuelekee DRC, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejenga maabara ya kisasa kubwa kabisa kwa ajili ya kuimarisha kilimo nchini humo. Maabara hiyo katika wilaya ya Kabare, Kivu Kusini, ni ya pili kwa ukubwa barani Afrika. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima Delachance, anayehudhuria ufunguzi wa maabara hiyo na kwa kwanza kumuuliza kinachoelezwa kuhusu umuhimu wa maabara hiyo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kunufaika kutokana na jinsi nchi hii hususan mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia kuna vyakula ambavyo vinatumiwa na wakazi, vyakula ambavyo nakuta ya kwamba vinatoka hasa zaidi katika nchi za kigeni ikiwemo Rwanda, Burundi, kuna hata Uchina na Uganda, Tanzania. Na wakazi upande huu wameniambia kwamba wanahisi kwamba ikiwa kuna maabara hii ambayo itakuwa ikiweza kutumika sambamba kabisa na katika hali nzuri kwa kuweza kuboresha hasa zaidi mbegu, mazao ya shamba, mimea na kadhalika, wanahisi kwamba itachangia kwa kuweza kupunguza njaa, itachangia kwa kuweza kutibu pia mimea ambayo mara kwa mara inakuwa ikiweza kukumbwa na magonjwa kama vile mosaic kwa mimea kama vile mihogo na kadhalika. Wanahisi kwamba basi ikiwa maabara yenyewe itaweza kuwa tayari ikiweza kutumika katika njia ambayo iliyo nzuri, hiyo itaweza kuchangia kwa kuweza kupambana na njaa na kuweza kusaidia kwamba mambo yaweze kuboreshwa. Na hiyo ni kulingana na siasa ya rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ambaye amesema kwamba atajaribu katika muhula wake kuweka kipaumbele kwa kilimo pia na kuweza kusaidia kwamba kilimo kiweze kuchangia, yani Kongo ya Kidemokrasia isiwe yenye kutegemea tu madini lakini iweze kutegemea pia sekta ya kilimo.
Na Mamitima, mapema leo kulikuwa na taarifa kwamba viongozi mbalimbali wangeungana na Rais Tshisekedi katika ufunguzi huo. Sijui ni nini ambacho tunakijua kufikia sasa kuhusu nani alifika na labda umuhimu wa kieneo au katika bara nzima wa mradi huu.
Nivema nifahamisha kwamba majira ya saa 7:30 rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo ndiye amewasili hapa Kalambo, ambapo kunaendeshwa sherehe basi ya kuweza kuzindua maabara hii hapa katika wilaya ya Kabare. Olusegun Obasanjo amewasili, na nivema nisisitiza ya kwamba maabara hii baada ya kuzinduliwa kwake itapewa jina ya Olusegun Obasanjo. Nilijaribu kuuliza viongozi wa maabara hii kwa nini, wakaniambia kwamba maabara yenyewe itapewa jina ya Olusegun Obasanjo kutokana na jinsi aliweza kuwa mbeleni kabisa kwa kuweza kutetea na kuweza kutetea na kusaidia jitihada zote ambazo zinahusu mlimo katika nchi nyingi za bara la Afrika, hususan katika upande huu. Ndio kwa maana kuweza kujengwa maabara yenyewe ajili ya kuweza kuitambua kazi ya majuhudi yake katika shughuli za mlimo. Kulikuwa kuna tarajio pia rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Dakika ambazo zinakuja tutaweza kujua mengi kuhusu story hii.
Ni mwandishi wetu wa kusini mashariki mwa DRC Mitima De La Chance akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka Bukavu. Tuelekee Kenya. Idadi kubwa ya watu wanaoishi Turkana kaskazini magharibi mwa Kenya wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula wakitegemea msaada kutoka kwa wahisani. Hii inafuatia kipindi kirefu cha kiangazi katika sehemu hiyo, anavyoripoti Huba Abdi kutoka Turkana.
Hali halisi kwa familia ya mama Elizabeth. Familia hii ikiwa mfano wa njaa inayowakumba wakazi wa eneo hili katika jimbo la Turkana. Kuna njaa sana sehemu hii, na unapokosa chakula unahisi kama una ugonjwa wa malaria. Sina nguvu hata ya kumbeba mtoto wakati nikiwa na njaa kali. Saa zingine hata kutafuta chakula ni tabu. Wanaishi wakitegemea matunda msitu. Ukosefu wa chakula na lishe bora umeiweka familia katika ratiba ya kula chakula cha jioni tu. Hakuna kiamsha kinywa wala chakula cha mchana. Wanasema heri kulala angalau na kitu tumboni. Hali ngumu ya maisha imewaweka katika hali ya kutegemea chakula cha msaada kutokana na hali kame. Aidha wanasema chakula cha msaada japo inawafaa ila tu ni kwa muda mfupi.
Kitu alikuwa anasemekana iko maidi meleti ya korokoromo moja. Korokoromo moja, chini zuku moja. Jioni na asubuhi kwisha.
Watoto kwa wazee, wote wamedhoofika. Taswira ya hospitali ikionyesha idadi ya watoto wenye utapia mlo inaongezeka. Familia nyingi haiwezi kutembea hadi hospitalini kutokana na makali ya njaa, hatua ambayo imewalazimu wahudumu wa afya kuzuru nyumba hadi nyumba kuwahudumia watoto ambao wako katika hatari ya utapiamlo. Kilio cha mtoto huyu kikiashiria hali ni ngumu, kwani njaa na kiu imewakaba koo.
Mara mingi wakati mama anampa mtoto ama wakati tunamtembelea mtoto, tunatumia sekali kuasisi mtoto. Tunapotumia sekali kuasisi mtoto, aidha tunaweza pata ako one of the danger signs, na akiwa kwa danger signs tunamtoa kwa hospitali, hatuwezi jina.
Kwa miaka mingi maeneo ya Turkana imekuwa kipokea chakula cha msaada ili kukabili baa la njaa. Gavana wa jimbo hili Josephat Nanok anakiri kuwa hali ni ngumu bado katika eneo la Turkana, ila fedha kutoka mashirika Afrika na Bayer Fund ambayo sasa imetolewa huenda sasa ikasaidia jamii hii kupiga hatua ya kupata chakula tena.
Miaka 7 iliyopita hapa kulikuwa baka hata na ile inaitwa famine, ya zile chakula inakosa kabisa na watu na mifugo inaanza kufa. So mradi huu ambaye ni wa shilingi milioni 500 kwa miaka 5 utawezesha familia zile ambazo ziko katika wodi hizi mbili ziweze kuwekwa katika mpango wa kukuza chakula yao.
Hii sio mara ya kwanza jimbo hili linapokea msaada wa kifedha unaolenga kubadili taswira ya jimbo hili kame. Huba Abdi, VOA, jimbo la Turkana.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya katika jimbo la Samburu na kuangazia kuhusu mimba za mapema kwa wasichana. Watoto wa kike wamekuwa wakiangaziwa sana na mashirika tofauti duniani ili kuleta usawa katika jamii. Mojawapo ya ajenda ni kumuinua mtoto wa kike kwa kuhakikisha anapata elimu ambayo itazuia mila potofu ya ukeketaji, ya kuwaoza mapema na mimba za mapema. Lakini huenda matumaini haya ya kumwokoa mtoto wa kike yakafifia kwa vile mila na tamaduni bado zinaendelea kutumiwa. Kwa mfano, katika jimbo la Samburu, visa vya wasichana kuolewa mapema vimesheheni, hatua ambayo imewafanya wasichana kujifungua wakiwa na umri mdogo. Ili kuzuia hali hii, wazazi wameanza kukubali watoto wao wa kike wapewe dawa za uzazi wa mpango. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, alitembelea jimbo hilo na kutuandalia makala ifuatayo.
Ni majira ya magharibi, giza imeanza kubisha hodi tukiwa safarini kuelekea kijijini eneo la Wamba, jimbo la Samburu, na wahudumu wa afya katika eneo hilo. Ni safari ya kuwapa kina mama dawa za kupanga uzazi nyakati za usiku. Jamii ya Samburu kwa miaka mingi ilipinga wanawake kupewa dawa hizi, na waliopokea ilikuwa ni fedheha na unyanyapaa katika jamii yao.
Katika eneo hili la Samburu, family planning, mwanzo wakati tulianzisha family planning, kina mama walikuwa wanaogopa sana story na family planning, kwa sababu walikuwa wanafikiria family planning ni kukata kabisa.
Tukiwa njiani, mhudumu wa afya anasema hofu ya kuonekana ukipokea dawa za kupanga uzazi imefungia wanawake wengi kufika katika vituo vya afya.
Tunaingia nyumba kwa nyumba, tunaongelesha mzee pamoja na mama, kwa sababu kuna kina mama wanaogopa kuja baka kwa mahali ile tunafanyia kazi. Wako na uoga ya kina mama wengine, huyu ajue amefanya family planning. Sasa kina mama wanaogopana hawa kwa wenyewe. Hakuna ule anataka mwingine ajue yeye amefanya family planning. Inabidi twende nyumba kwa nyumba.
Tunakaribishwa katika kijiji cha kwanza, na kulingana na muundo wa nyumba za jamii ya Wasamburu maarufu manyata, tunalazimika kuingia hadi ndani tukitumia mwangaza wa tochi. Hata hivyo, nagutuka sana kuona anayepangiwa kupokea dawa za kupanga uzazi ni msichana mdogo mwenye umri wa miaka 14. Kulingana na mhudumu wa afya, mtoto huyo wa kike tayari ameposwa licha umri wake mdogo, ila kwa sasa mchumba wake yuko malishoni na mifugo, na anaporejea nyumbani, yeye kwake huyo ni mke tayari wala sio mtoto, na kinachofuata huenda sasa kapata mimba mapema akiwa bado mchanga.
sasa hii huyu hajaolewa huyu.
Amebukiwa tuseme
hivi. Amebukiwa. Okay. Amebukiwa na Murani.
So na bado akibukiwa bado anaweza pata mimba.
Bado anaweza pata mimba. Kwa sababu hawezi kumtunza. Sasa tumetunzia Murani msichana yake asimweke mimba. Ndio wakati anaolewa wanawashana hiyo Murani kwa sababu hiyo Murani hawezi kumuoa. Hiyo tu ni rafiki. Lakini ile rafiki hawezi kukuoa. Sasa badala apate hiyo mimba ndio afanyie hiyo abortion, tunamweka dawa. Alafu sasa ndio atakaa baka siku ile ataolewa, atolewe hiyo dawa aende asae akiwa na bwana yake.
Na ile kuzuia uavyaji wa mimba, basi hatua za kuwapa watoto waliopata wachumba dawa za kupanga uzazi uchukuliwa. Sylvester Morey pia ni mhudumu wa afya eneo hilo.
Samburu people have some cultural beliefs and it's their part of their culture.
Jamii ya Wasamburu ina mila na tamaduni, na mojawapo ya tamaduni hizo kuwaoza watoto wa kike mapema. Kwa hiyo mara nyingi tunaingilia kati ili kuwaokoa na kuzuia mimba za mapema.
Lakini dawa hizi hazipeani kwa kila mtoto hadi kuwepo makubaliano baina ya familia.
Sasa maana yake hii consent form, tunampatia assign kwa ndioneshe yeye mwenyewe ndio alikubali atukumpose afanye family planning. Ilikuwa ni uamuzi yake. Ndio sasa anapaswa aweke nini? Rabas, aweke ya, signature yake. Kwa vile hajui kuweka signature na kalamu hajasoma, tuko hapa na rubber stamp. Ndio ataweka kidole.
Na mara tu tunapobisha nyumba inayofuata, tunaarifiwa kuwa watoto tayari wameogopa tena. Tunaanza safari ya kurejea katika kambi ya hospitali, na tunapofika kambini, watoto wa kike zaidi wametuandama ili kupokea dawa za kupanga uzazi. Ikiwa imesalia siku chache kabla ya ulimwengu kuadhimisha siku ya mtoto wa kike, ni wazi kuwa wasichana wengi wanakabiliwa na vikwazo katika safari yao ya kuelekea utu uzima, huko mimba na ndoa za mapema ikiwasukuma mamilioni ya watoto kuacha shule na kukatiza ndoto zao. Huba Abdi, VOA, Jimbo la Samburu.
Na mnasikiliza Sauti ya Amerika. Shukran Huba Abdi kwa makala haya ya wanawake. Kesho Jumatano ni makala ya afya, Alhamisi ni matukio ya Afrika, na Ijumaa ni mjadala wa Live Talk.
Tukamilisha matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya usalama ya baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani, Adam Schiff, amesema leo kwamba huenda wabunge wakaendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kwa makosa ya kuzuia mkondo wa sheria kuendelea. Schiff amesema hayo baada ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani kumwamrisha balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya, Gordon Sondland, kutofika leo mbele ya kamati tatu za baraza la wakilishi ili kujieleza kuhusu jukumu lake katika mawasiliano ya simu yenye utata kati ya Rais Trump na viongozi wa Ukraine. China leo imepinga hatua ya Marekani ya kuwekea vikwazo makampuni 28 ya taifa hilo kufuatia madai ya kiukwaji wa haki msingi za raia wa China kutoka kabila la Uyghur na Waislamu wengine walio wachache. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Gang Shuang, amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba utawala wa Rais Trump unaendelea kuingilia kati masuala ya ndani ya China. Na wanasayansi watatu, James Peebles, Mkanada aliyezaliwa Marekani, Michel Mayor na Didier Queloz kutoka Uswisi, leo wamepewa tuzo ya Nobel ya fizikia kutokana na mchango wao katika kuelewa maendeleo ya ulimwengu na nafasi ya dunia katika ulimwengu huo. Wanasayansi hao watagawana tuzo ya dola $900,000 na $18,000.
Tunakomea hapo kwa sasa. Saa 3 kamili ni kipindi cha Kwa Undani. BMJ Mridi amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.